Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija posvećeno je džez muzičaru Charlieu Christianu. Charlie Christian, američki swing i džez gitarista, je prvi muzičar koji je električnu gitaru uveo u upotrebu. Bio je aktivan u začetku stvaranja novog bebop stila, kada je oslobodio gitaru samorizmičkog zadatka u sekciji izdigavši je u solo glas. Imam ritam je kompozicija George Gershwina, a čućemo je u izvođenju Charlie Christiana gitara, Jerry Jeroma alt saksofon i Frankie Hinesa klavir.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Kao sin gitariste, Christian je prešao sa trube na gitaru kada je imao 12 godina. Dok ga Benny Goodman nije angažovao, svirao je po provinciji. Njegov prihod od $10 nedeljno u Oklahoma skočio je odjednom kod Goodmana na $200. Christian nije uvijek dobijao zasluženo priznanje. Pošto je Bennyjev izdavač, uvijek insistirao da se doda Goodmanovo ili Hamptonovo ime na njegove teme, mada je njihov doprinos bio minimalan. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju koja nosi naziv Zavada za doručkom sa Christianovog albuma Genije električne gitare. Enciklopedija. Christian, bolestan od tuberkuloze, povukao se sa scene sa svojom nedovršenom muzičkom pričom, poživjevši svega 25 godina. Za kraj današnjeg izdanja emisije čućemo kompoziciju Swing Bop u izvođenju Charlie Christiana na gitari, Joe'a Guy'a na trubi, Thelonious'a Monk'a za klavirom, basiste Nicka Fentona i Kenny'a Clarke'a za bubnjevima.
Thank you. Thank you.
muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.